Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនិងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកចោទរុស្ស៊ីពីបទបណ្តេញជនជាតិអ៊ុក្រែនដោយបង្ខំនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទូចឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ខណៈមនុស្សជិត5លាននាក់មិនទាន់ទទួលដូសជំរុញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបារម្ភអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ការពារវិសោធនកម្មនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសាលក្រមកាត់ទោសអ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីតែសកម្មជននោះនៅជាប់បណ្តឹងមួយករណីទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្តីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រចាំឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Compress អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន2ម៉ោងមុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរំចាំដោយគ្មានកំណត់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយទីក្រុង Washingtonដើម្បីស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅពេលសួរថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនផ្ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងដាំងវិញហើយយើងនឹងមិនរងចាំជារៀងរហូតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយតបនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហោះជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលខណៈលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់មិច្ឆិមបូព៌ាចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោក Yair Lapid នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់អ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមដែលមានរួមមានការបដិញ្ញាចិត្តមិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដោះស្រាយសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពដល់អ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសរិទ្ធិគុណដ៏សំខាន់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកដែលដាក់កម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលោក Biden បានធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2018មានកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រមទាំងកិច្ចចរចាដោយប្រយោលនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលនេះបាននិយាយពីភាគីអាមេរិកថាទ្វារបើកចំហសម្រាប់ការទូតបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចរចានៅក្នុងទីក្រុងវៀននោះយើងច្បាស់លាស់ថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច នៅពីជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមទេយើងនឹងបន្តបង្កើនសម្ពាធទុនកម្មយើងនឹងបន្តបង្កើនភាពឯកោខាងការទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីនេះបាននិយាយថាលោក Biden និងលោក Lapid ក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការរក្សាក្តីរំពឹងឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលលោក Biden មានការជឿជាក់ពេញមួយជីវិតរបស់លោកលោក Biden និងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលផ្តោតលើសន្តិសុខស្បៀងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញធម្មពលស្អាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថាការដាក់ជាក្រុមប្រទេសដែលហៅថា I2U2 នឹងចាប់ដើមគម្រោងតម្លៃ2000លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសន្តិសុខស្បៀងដោយធ្វើកសកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមចំណែកផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនេះហើយអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងផ្នែកឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលរួមផងដែរលើពីនេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃប្រហោះលោក Biden នឹងទៅជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនគឺលោក Mahmoud Abbas លើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងប្រកាសអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់នេះហៅថាកញ្ចប់ថវិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតសេចក្តីប្រកាសដែលគ្រងទុកផ្សេងទៀតរួមមានការផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប៉ាឡេស្ទីនដូចជាការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G នៅតំបន់ Gaza និង West Bank អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបណ្ដេញជនជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់សែនអ្នកចេញពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណពី900,000ទៅ1,600,000អ្នកប្រមាណពី900,000ទៅ1,600,000អ្នករួមទាំងកុមារ260,000អ្នកត្រូវសួរចម្លើយខាត់ខ្លួននិងនិរទេសពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនៅចុងបូព៌ាតាមរយៈប្រតិបត្តិការចម្រោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោក Blinken បានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការទាំងនេះដែលលោកបាននិយាយថារំលោភលើអនុសញ្ញាទីក្រុង Geneva លោក Blinken បាននិយាយថាការផ្ទេរនិងនិរទេសមនុស្សដែលត្រូវការពីគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងរំលោភយ៉ាងធ្ងន់លើអនុសញ្ញាទីក្រុង Geneva ទី4ស្ដីពីការការពារជនស៊ីវិលហើយនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញខណៈមនុស្សជិត5លាននាក់មិនទាន់បានចាក់ដូសជំរុញនៅឡើយហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារទេសចរដែលធ្វើឡើងនៅសន្តាគារសុខា Residence ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាវិធីដែលល្អជាងហើយវាជារណាំងការពារខ្លួនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺធ្ងន់លោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកង្វល់គឺនៅបញ្ហាត្រង់ការទទួលយកនៅវ៉ាក់សាំងជំរុញនៃវ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះយើងខ្វះមនុស្សជាង4លានអ្នកគឺជិត5លានអ្នកទៀតតែមិនទាន់បានទទួលដូសទី4បើតាមហ៊ុនសែនថាការធ្វើតេស្តរហ័សនិង PCR បង្ហាញថាមានករណីឆ្លងច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃ virus Omicron បំផ្លាញថ្មីដែលឆ្លងលឿនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋថាពិបាលមិនមានការចាំបាច់ណាមួយដើម្បីបិទទីក្រុងសាលារៀនឬហាងលក់ដូរទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនវិធានការការពារសុខភាពតខ្លួនកាលពីថ្ងៃខែពុទ្ធហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារជាសម្លេងមួយដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រជារាស្ត្រសេរីលង្កានៅថ្ងៃប្រហោះរងចាំការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីលោកហ្គូតាបាយ៉ារាជាបក្សាដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់ឌីវចំពេលមានការតវ៉ាដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោករាជាបក្សាបាននិយាយថាលោកនឹងចុះចេញពីដំណែងនៅយប់ថ្ងៃពុធក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅសភារបស់ប្រទេសសេរីលង្កាជាកន្លែងដែលមន្ត្រីសន្តិសុខបានបាញ់អ៊ូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកលើពួកគេការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបារម្ភអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ការពារវិសោធនកម្មនេះសាលាឧទោបដិសេធការសាលក្រមកាត់ទោសអ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីតែសកម្មជននោះនៅជាប់បណ្ដឹងមួយករណីទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសឿនកេតសរិលៈអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៅអង្គការ Comfort អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពហុនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានពន្យល់បកស្រាយអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះនាំឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភគណៈកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតំណែងរាសទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរដ្ឋបានថ្លែងការពៀថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនិងធានាការពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិមេត្រាដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរួមមានមេត្រា19ថ្មី1មេត្រា89មេត្រា98ថ្មីមេត្រា102ថ្មីមេត្រា119ថ្មី1និងមេត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សេចក្តីព្រាងក៏មានបន្ថែមពីមេត្រាថ្មីគឺមេត្រា3ថ្មីនិងមេត្រា4ថ្មីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងថាមេត្រា98ថ្មី1ហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលខ្លាច់បកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាហើយមន្ត្រីណាមួយមកស្ដីបន្ទោសព្រោះច្បាប់ចាស់ត្រង់មេត្រា98ថ្មីចែងថាតំណាងរាស្ត្រចំនួន30នាក់អាចធ្វើញត្តិបន្ទោសបានចំណែកវិសោធនកម្មច្បាប់មេត្រា98ថ្មី1នេះចែងថាទាល់តែ1ភាគ3ឬចំនួនស្មើ42នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន125រូបលោកយល់ថាការកែចំនួនសមាជិកនេះគឺជាការផ្ដោតសិទ្ធិខ្លាំងដល់គណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
បណ្ណាហ្នឹងវាដូចជាដាវមុខពីរដែរណាអូម៉ាលីហោទីហោទៅថ្ងៃមុខទៅគណៈបកជាជនគាត់ខ្លាយដូចជាទីហោណាបាទយើងគណៈបកប្រឆាំងវិញអញ្ចឹងក៏គាត់ពិបាកក្នុងខ្លួនគាត់ដែរក្នុងការហោសម្លេងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយកល្អយើងទុកថា30ហ្នឹងទៅវាដូចវាសមរម្យហើយដាក់មួយ30ក៏វាមិនជាចំពោះដល់ងារស្រួលងាយរបានគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើញាត់បន្ទោសដែរហើយអាញាត់បន្ទោសហ្នឹងមិនមែនជានៅឃើញធ្វើនៅឃើញធ្វើបើកន្លងមកតាំងពីកៅ3ដល់ដល់អត់ដែលទាន់មានរបៀបហ្នឹងឯនៅស្រុកខ្មែរយើងណា
បើយើងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលោកចៅឃ្លៀពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមេត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាត្រង់ចំណុចនេះលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានថ្លែងថា
ជាតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនសភាគណៈកម្មការនានាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាដល់សិតដល់គណៈបកប្រមានសម្លេងច្រើនណាកាលពីមុននិយាយថាប្រធានសភាអនុប្រធានសភាអញ្ចឹងគាត់ស្នើបេក្ខជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅព្រះមហាក្សត្រណាឥឡូវគឺគាត់ដូរមកថាគណៈបកប្រមានសម្លេងច្រើនហ្នឹងផ្ញើស្នើវិញ
លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបក៏សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ទាក់ទងការបង្កើនចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសនេះដែរដោយលោកថាវាជារឿងមួយមិនចាំបាច់នោះទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏មិនគួរធ្វើឡើងនៅពេលនេះដែរព្រោះมันមានសម្លេងរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមពិគ្រោះយោបល់
ការកែប្រែការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបន្ទាន់បែបនេះយើងយល់ឃើញថាហាក់ដូចជាពុំសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈនឹងពេលវេលាគួររកឱកាសជជែកឲ្យបានទលំទលាយពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដូច្នេះការពិគ្រោះយោបល់រវាងគណៈបកការអំណាចនិងគណៈបកមិនការអំណាចគឺជារឿងចាំបាច់ជាទីបំផុតមុននឹងកែធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកក៏សម្គាល់ផងដែរថាការធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់មេត្រា3ថ្មី1ដែលថារដ្ឋសភាតាមសំណើរបស់គណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាអាចដំណើរការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បានដើម្បីជ្រើសរើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការនានារបស់រដ្ឋសភានៅពេលព្រះមហាក្សត្រមិនអាចសម្រេចបានចំពោះការចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាននិងនៅពេលដែលមិនអាចសម្រេចបាននីតិវិធីនៃមាត្រា82ថ្មី1ដែលលោកថានេះគឺជាការបង្ហាញពីភាពមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគួរបោះឆ្នោតដោយឡែកពីគ្នាទើបល្អប្រសើរ
ចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាពុំមានលក្ខណៈបែងចែកអំណាចឲ្យដាច់ពីគ្នាជាលក្ខច្បាស់លាស់ហើយការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីភាពមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញយើងយល់ឃើញថាគួរបោះឆ្នោតដោយឡែកពីគ្នាបាទ
ក្នុងពេលដែលมันមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវមើលឃើញថាជាគោលដៅប្រឆាំងនឹងលោកសោមរង្ស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបារាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បាទតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការផ្ដើមគំនិតសារើឬការផ្ដើមគំនិតធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាតាមសេចក្តីស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគ4នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលការសារើឬវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញត្រូវធ្វើឡើងដោយច្បាប់ធម្មនុញ្ញមួយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើន២ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មដែលសម្ដេចធានានៅដំណើរការប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិអាចធ្វើទៅបានហើយពុំមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាមិនគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកការអនុវត្តការងារក៏មិនឃើញមានការរាំងស្ទះអ្វីផងដែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើនេះទំនឹងជាការពៀមន្ត្រីខលខូចជាជាងការពៀផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហាក់ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយទៅវិញ
យើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហ៎វាហាក់ដូចជាការកែច្បាប់ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ថយក្រោយទៅវិញណាដូចជាมันបានបើកទូលំទូលាយឲ្យការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋផងហើយយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទៅក្នុងឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺសួរដេញដោលសួរនាំស្ដីបន្ទោសអីដល់រដ្ឋមន្ត្រីអសកម្មឬក៏មន្ត្រីដែលយើងមើលឃើញថាมันបានបំរើផលប្រយោជន៍ទៅតាមជាប្រដ្ឋពេញលេងនឹងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាទៅការពារទៅវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនសមស្របទៅដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្ររបស់យើងទេ
លោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាតែងតែប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ឬហៅថាធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះមកអនុវត្តលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់និងជាឲ្យផុតពីភាពបណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបង្កើតភាពចាស់ទុំខាងផ្នែកនយោបាយដើម្បីរៀបចំបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ
កម្ពុជាគួរតែចេញផុតពីស្ថានភាពនៃភាពជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងណាបាទកាលមុនយើងថាធម្មនុញ្ញបន្ថែមហ្នឹងគឺអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងច្រើនដែរបាទច្រើនយូរឆ្ងាយបាទ ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញការត្រូវរ៉ូវគ្នាខាងនយោបាយការស្រស់ស្រួលគ្នាខាងនយោបាយភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយដើម្បីយើងអនុវត្តនៅនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងជាការប្រសើរកុំឲ្យចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅខ្លឹមសារនៅធម្មនុញ្ញបន្ថែមហើយឬក៏យកធម្មនុញ្ញបន្ថែមមកដាក់ក្នុងច្បាប់បានន
ៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធលោកកើតរដ្ឋថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានការកែប្រែដែរដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការជាប់គាំងក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័នជាតិ
ការធ្វើដំណកម្មនីមួយៗគឺតែងតែបំរើឲ្យគោលដៅ2ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនមុននេះគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតប្រសិនបើមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការហៅថាការធានាការពៀននៅឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ
លោកបានថែមថា
មិនមែនរឿងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិទេគឺរឿងការបោះឆ្នោតនោះទេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គ្មានកន្លែងណាមួយដែលសរសេរថាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ថាគណៈបកណាមួយត្រូវបន្តដឹកនាំប្រទេសណាគឺអត់មានទេ
លោកបានថែមថាការធ្វើសោតនកម្មនេះមិនធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នហើយវាមិនប៉ះពាល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកបានថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកឈុនផល្លាសកម្មជនប្រិយឈើក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយទេបើទូសាលាឧត្តរបដិសេធសាលក្រមលើរូបលោកក៏ដោយលោកនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសិនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធសាលក្រមមួយរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានផ្ដន់ទារទោសលោកឈុនផល្លាសកម្មជនប្រិយឈើម្នាក់ក្នុងខេត្តរតនគិរីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំតទៅនឹងការកាប់កាស់រុករានឆ្ការព្រៃតាមច្បាប់ព្រៃឈើដោយសារលោកឈុនផល្លានៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដូច្នេះសកម្មជនបរិស្ថានរូបនោះត្រូវបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងរងចាំនីតិវិធីប្តឹងទាស់បន្តទៀតលោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈុនផល្លាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកឈុនផល្លាមិនមានដីទៅដល់60ហិកតាដោយការចោទប្រកាន់ហើយសាលាឧទ្ធររកមិនឃើញដីដែលលោកឈុនផល្លាមានពិតប្រកបនៅទីណាឡើយលោកមេធាវីបានຖາມថាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានហៅលោកឈុនផល្លាទៅជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយតុលាការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗដោយផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល6ឆ្នាំលោកមេធាវីអាងថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងករណីនេះសំណុំរឿងដែលលោកនៅជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការនៅឡើយគឺតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្ដើមគំនិតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងកាប់រុករានដុតឆ្ការហុំព័ទ្ធដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមច្បាប់ការពារតំបន់ធនធានធម្មជាតិលោកមេធាវីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកឈុនផល្លាដែលលោកថាលោកជាអ្នកការពារព្រៃឈើដោយហ៊ានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីការពារព្រៃឈើសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចដូ
ច្នេះខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ឡាតោសម្រាប់អបដយុធឲ្យគាត់ហើយនឹងឲ្យគាត់បានរស់ពត់ការចាត់ការទៅពីសំណើទី1នេះដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការផ្ដន់ទាទោសលោកឈុនផល្លាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនប្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនឹងបកគលប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រៃឈើ លោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាតហុកថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សាលាអូថូបង្ហាញភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឈុនផល្លាលោកបន្ថែមថាគួរតែមានការស្រាវជ្រាវអំពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកឈុនផល្លាតាំងពីដើមមកដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថាន
អញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវនោះគួរតែធ្វើឡើងហើយបើសិនជារកឃើញថាវិធានការទាំងឡាយទៅលើលោកឈុនផល្លាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់រងការជាប់ឃុំជាប់ពន្ធនាគារការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទៅលើសកម្មជនការពារប្រៃឈើផ្សេងទៀតនេះគប្បីមានការចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើ
ចំណែកអ្នកស្រីខាំសឡុងភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនត្រឹមត្រូវនឹងអយុត្តិធម៌គណៈអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះលែងលោកឈុនផល្លាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមុននឹងការបដិសេធរបស់សាលាអូថូក្រុមប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស5រូបក្នុងនោះមានលោកវីទិតមុនតាប៊ុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលអំពីការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺលោកឈុនផល្លាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំង5រូបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកឈុនផល្លាពន្យល់ពីហេតុផលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខរបស់លោកឈុនផល្លាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាដើមប៉ុន្តែភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាសកម្មភាពរបស់លោកឈុនផល្លាបានបំពានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាលោកឈុនផល្លាមានចេតនាអាក្រក់ដែលបានកាប់ព្រៃឈើដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេបញ្ជាក់ថាលោកផល្លាបានប្តឹងផ្ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយយកលេសការពារបរិស្ថាននិងធម្មជាតិប៉ុន្តែតាមពិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើទោះមានការប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានឹងការរើសអើងក៏ដោយក៏លោកឈុនផល្លានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីព័ត៌មាននៅលើ Facebook ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដីធ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងមន្ត្រីចំនួន7រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសឿនកេតសរិលៈអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Comfer ជាវិក្កាមិនហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុននរិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសឿនកេតសរិលៈបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះដោយប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីចុងខែមិថុនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតនោះក្នុងនោះមានអង្គការ Confrère ដែរបានលើកឡើងអំពី ក្តីកង្វល់អំពីចំនួនស្ត្រីនៅតែទាបនៅឡើយដែលបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសិក្សាទៅលើទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបគឺនៅមានកម្រិតទាបហើយអង្គការក៏បានលើកឡើងពីសក្តីស្នើសុំមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីចំនួនស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបែបម៉េចដែរបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការទទួលបាន
ចាសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយចាឆ្លើយតបនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន 22.04% ស្មើនឹង2562នាក់ហើយបើយើងនិយាយថាតើមានការកើនឡើងទេអត់មានការកើនឡើងអីធំដុំទេប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងអាណត្តិទី4ចាដែលមានចំនួន 21.80% បានន័យថាចំនួននេះកើនមិនដល់កន្លះភាគរយផងបានន័យ 0.24% អញ្ចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះវានៅតែមានចំនួនតិចហើយបើសិនជាយើងមើលកម្រិតរវាងស្ត្រីនិងបុរសឃើញថាមានកម្រិតធំដែរស្ត្រីមានតែ22%ឯបុរសមានដល់ទៅ78%ឯណោះចាដែលជាការកង្វល់មួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជំរុញឲ្យមានសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាចាហើយដោយឡែកយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងអាណត្តិនេះមានតែចំនួន173នាក់ស្មើនឹង 10.5% ចាសម្រាប់អាណត្តិនេះហើយយើងឃើញថាមានការកើន 2% ដែរសម្រាប់អាណត្តិនេះចាដែលនៅចុងអាណត្តិទី4មានស្ត្រី141អ្នកស្មើនឹង 8.5% ចាអញ្ចឹងទោះបីមានការកើនស្ត្រីមេឃុំប្រហែលជា 2% ហើយស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតមិនសូវប្រហែលនឹងអាណត្តិមុនទោះបីមានកើនខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាបើប្រៀបធៀបមួយស្ត្រីនិងបុរសទាំងមេឃុំចាសង្កាត់ទាំងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតទូទៅនឹងបរោះជាប់ឆ្នោតយើងឃើញថាមានកម្រិតធំនៅឡើយនៅតែមានកម្រិតធំនៅឡើយបើសិនជាស្ត្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់មានតែ173នាក់ហើយក្នុងចំណោម1652ឃុំហើយអញ្ចឹងបរោះមានដល់ទៅ1600នាក់ជាងបាននេះថាស្ត្រីមានតែ173នាក់ហើយមាន 10% អញ្ចឹងប្រុសដល់89%ជា89% 88% ជាបរោះដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់នេះហើយជាដែលយើងមើលឃើញថាវាចំនួននេះវាអត់សមល្មមនឹងតំណាងស្ត្រីដែលមានជាង 52% នៃចំនួនសរុបប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតក្នុងប្រើវិធានការពិសេសនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីបរោះតំណាងស្ត្រីបរោះមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់គាត់ចា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិទី5ដែលការបោះឆ្នោតទៅតាបញ្ចប់ហ្នឹងកាលពីដើមខែមិថុនាក៏មានចំនួនឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏លើសពីអាណត្តិទី4ដែរមានន័យនៅក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5មាន1652ឃុំសង្កាត់ពីអាណត្តិទី4ហ្នឹងមានតែ1646ឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងចំនួនឃុំសង្កាត់ក៏បានកើនឡើងបាទស្របពេលដែលចំនួនបាយកជនឬក៏ចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតឬក៏ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក៏មានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយនេះវិញកាលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានឲ្យដឹងថាចំនួនឃុំសង្កាត់ខ្លះក៏អត់មានស្ត្រីតែម្ដងមានប្រហែលជា209ឃុំសង្កាត់តើអ្នកស្រីយល់ឃើញបែបម៉េចវិញចំណុចនេះដែលឃុំមួយមិនមានជាស្ត្រីតែម្ដង
តាមការសិក្សាពីអង្គក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមួយចំនួនគេរកឃើញថាឃុំដែលមានស្ត្រីនិងឃុំដែលមិនមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការអភិវឌ្ឍខុសគ្នាហើយដែលមានស្ត្រីមានការអភិវឌ្ឍមួយការធ្វើកិច្ចការមួយដែលគេហៅថាមានការឆ្លើយតបបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានមានបញ្ហាស្ត្រីកុមារបញ្ហាអភិវឌ្ឍនានាដែលមានការធ្វើទៅដោយមានការគិតបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនជាងហើយនឹងដើរមានការដើរទៅមុខលឿនជាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនបង្ហាញពីតួលេខទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាឃុំដែលមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាមានការអភិវឌ្ឍមានការឆ្លើយតបបញ្ហាជាពិសេសបញ្ហាស្ត្រីកុមារហ្នឹងមានភាពប្រសើរច្រើនជាងដែលឃុំអត់មាន ស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាមេឃុំនៅឃុំនឹងចាយើងចង់ប្រៀបនិយាយថានៅឃុំដែលមានស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានសេវាពីស្ត្រីជាពិសេសនឹងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាតន់សភាពការហើយអប់រំផ្សព្វផ្សាយការពិគ្រោះយោបល់នានាការហឹង្សាលើស្ត្រីអីគឺស្ត្រីគាត់ទៅធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងមិនមែននិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីគាត់ធ្វើតែរឿងស្ត្រីកុមាររឿងបញ្ហាស្ត្រីកុមារបញ្ហាអីក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីកុមារដូចគ្នាការអភិវឌ្ឍការរឿងដីធ្លីរឿងគេហៅថាអសន្តិសុខនៅក្នុងឃុំសង្កាត់វាប៉ះពាល់នឹងស្ត្រីកុមារទាំងអស់រឿងស្អីហើយអញ្ចឹងគាត់មិនមែនធ្វើកិច្ចការនឹងរឿងសន្តិសុខរឿងអភិវឌ្ឍធ្វើនេះធ្វើនោះអីគឺស្ត្រីគាត់សកម្មមែនទែនហើយបើជាស្ត្រីដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់ទៀតធ្វើការកាន់តែបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយដល់ថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលយើងធ្វើការងារស្ត្រីនឹងដែលគាត់ចង់ឈប់ជាឈ្មោះជាបេក្ខជនហ្នឹងពជាបរតលោកថាបើសិនស្ត្រីនឹងគាត់ឈប់ពជាបរតឈប់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកកហ្នឹងនឹងដល់ថ្នាក់ដែលពជាបរតគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តអ្វីដែលស្ត្រីគាត់បានធ្វើការងារផ្ដល់សេវាឲ្យពជាបរតផ្ទាល់ហ្នឹងចា
៎បាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Conference ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថាចំនួនស្ត្រីបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនស្ត្រីលើសចំនួនបុរសដែលមានប្រមាណ 52% បាទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់អ្នកស្រីហេតុអ្វីបានជាមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចនៅឡើយក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់ក្រោមដែលយើងហៅថាគាត់ឈរឈ្មោះតំណាងគណៈបកដើម្បីប្រកួតប្រជែងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សានេះ
ចាខ្ញុំមើលឃើញកត្តាហើយនឹងការប្រឈម5ចំណុចធំធំដែលស្ត្រីនៅតែអត់សូវមានឱកាសបានចូលឈ្មោះហើយនឹងបានជាប់ឆ្នោតច្រើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរោះទី1យើងឃើញខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសភាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទាំងនឹងគឺយើងមើលឃើញថាគាត់នៅខ្វះនៅការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការនឹងឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការជំរុញពន្លឿនឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងកិច្ចការវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងការដាក់បច្ចុប្បន្នស្ត្រីឈរឈ្មោះឲ្យបានស្មើគ្នានឹងបរិះនឹងទី2យើងមើលឃើញមិនមានចែងជាក់លាក់ជាលិលាអសនៅអំពីគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកយើងឃើញតែគណៈបកនយោបាយតាមរយៈយើងធ្វើកិច្ចការសម្ភាសក៏ដោយសិក្សាជាមួយនឹងគណៈបក17កន្លងមកនឹងយើងសិក្សា20គណៈបកតែយើងបានជួបប្រស័យតាក់ទងបាទ17គណៈបកហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះគាត់លើកអំពីថាគាត់មានគោលនយោបាយសមភាព gender គណៈបកខ្លះគាត់ថាគាត់នឹងបង្កើតនៅពេលខាងមុខទៀតគណៈបកខ្លះគាត់ថាគោលនយោបាយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងរឿងធ្វើបង្កើនសមភាព gender ហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់បានយើងពេលដែលយើងស្នើសុំឲ្យថាតើមានឯកសារជាក់លាក់ទេយើងមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្ពេចស្ពិននៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការកន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញគណៈបកខ្លះមានតែផែនការឬក៏ប្រើគេហៅថាផែនការក្នុងការលើកស្ទួយនៅពេលដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬដល់រដូវបោះឆ្នោតគាត់ធ្វើការបង្កើនចំនួននឹងឬក៏ប្រឹងប្រែងដាក់ចំនួននឹងវាអត់មានអីជាគេហៅថាជាយន្តការជាប្រព័ន្ធណាធ្វើកិច្ចការនឹងជាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើខ្វះអាគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកនឹងឯងត្រូវការនៅមានគោលនយោបាយនឹងទើបធ្វើឲ្យតាំងពីគិតពីអំពីការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តរបស់ស្ត្រីរចនាសម្ព័ន្ធការចូលរួមធ្វើគោលនយោបាយឬក៏ធ្វើយន្តការផ្សេងផ្សេងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងត្រូវមានស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនឹងហើយកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ពីបច្ចុប្បន្នស្ត្រីហើយនឹងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបកមួយមួយហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំត្រូវមានស្ត្រីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវមាននៅក្នុងគោលនយោបាយសមភាព gender ហើយទី3យើងឃើញថាគ្រឿងធំដែលខ្វះមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្វះនៅច្បាប់ស្ដីពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោត ទាំងពីរបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញនៅមាត្រានៅចម្ពោះដែលនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក្នុងចម្ពោះមួយមាត្រាមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានចែកលក្ខណៈជាទូទៅចាចែកលក្ខណៈជាទូទៅអត់បានដាក់ថាតើរបៀបដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដែលបញ្ជូនទៅកោជបបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលឈ្មោះហ្នឹងទៅកោជបហ្នឹងដាក់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដាក់តែសេអាស្រ័យទៅលើគណៈបច្ចេកអ្នកសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបច្ចេកអញ្ចឹងហើយបែបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់គណៈបច្ចេកមួយមួយមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមាននៅក្នុងច្បាប់ចែងឲ្យជាក់លាក់ទៅដាក់ឆ្លាស់គ្នាឬដាក់កំណត់យ៉ាងម៉េចរបៀបដាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ចែងហើយបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទៅកោជបនឹងមានភាគរយដូចដូចគ្នាចានេះហើយដូចជាបញ្ហាមួយហើយជារួមទៅនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអត់បានគិតអំពីវិធានការពិសេសឬក៏គេហៅថាច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender គឺអត់មានទេលក្ខណៈចែងបែបទូទៅដែលវាជាឬកលបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការស្ត្រីពិបាកក្នុងការប្រគល់វិជែងឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកជាប់ឆ្នោតបានច្រើនហើយខ្លាយជាអ្នកដែលឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើដែលមានលទ្ធភាពជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចំណុច4ទី1ទៀតដែលយើងមើលឃើញតកតងនឹងរឿងឬកលបញ្ហាធំគឺតកតងនឹងបាត់ឋានវប្បធម៌សង្គមនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអាការសម្រាប់ចិត្តក៏ដូចជាការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដាក់ស្ត្រីផ្ដល់កាយស្ត្រីហ្នឹងនៅមានកំណត់នៅឡើយដោយសារយល់ឃើញថាចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនគិតថាស្ត្រីនឹងគាត់នៅមានធ្វើការនៅអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយបរោះអត់សូវមានសមត្ថភាពអត់សូវមានលទ្ធភាពអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឯងទោះបីស្ត្រីនឹងមានចំនួនដ៏ច្រើននៅក្នុងបកមួយមួយធ្វើសកម្មភាពដូចយ៉ាងសកម្មក៏ដោយគាត់អាចផ្នែកគំនិតនឹងនៅយល់ថាมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរោះបាននេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលស្ត្រីនៅតែប្រឈមហើយមិនទេមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅថ្នាក់តំបន់នៅអន្តរជាតិគេវិភាគឃើញថាហេតុអ្វីបានស្ត្រីនៅតែមានការចូលរួមលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការដឹកនាំនៅតែមានបញ្ហាចំនួនទាបនៅឡើយនឹងដោយសារតែឫសគល់បញ្ហានៃបទដ្ឋានវប្បធម៌និងសង្គមដែលមើលទៅលើភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនហ្នឹងគិតពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងថាស្ត្រីនៅអីមានតម្លៃទាបជាងបុរសចាចំណុចចុងក្រោយដោយសារតែបទដ្ឋានហ្នឹងហើយវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងហើយដែលបែរធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតែមានគំនិតគេហៅថា discrimination មានការរើសអើងមកលើការដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបើតាក់ទងកាយធ្វើនយោបាយឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេច្រើនរើសអើងថាស្ត្រីធ្វើអីរឿងនយោបាយស្ត្រីនឹងដឹកនាំប្រជាជាតិមិនបានជោគជ័យប្រធានគណៈបកខ្លះមិនហ៊ានដាក់ស្ត្រីចូលលេខរៀងខាងលើជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ធ្វើជាក្រុមប្រសាឃុំឯជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងយើងបានស្ដាប់ឮថាគាត់ថាខ្លាចលើស្ត្រីនឹងដឹកនាំទៅធ្វើអីហិនហោចប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងមានបញ្ហាឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងវាជាដោយសារតែគាត់យកអាបទដ្ឋានវប្បធម៌ផ្នែកគំនិតសង្គមអវិជ្ជមានមួយចំនួនមកលើស្ត្រីទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទៅជាមានគំនិតរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយតាមរយៈការសិក្សាថ្មីថ្មីស្ត្រីដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងបកមួយមួយនឹងគាត់រងនឹងការហិង្សាច្រើនណាស់ច្រើនគ្រប់ច្រើនទម្រង់ហើយក្នុងហិង្សាប្រឆាំងនឹងគាត់ក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងដែលយើងរកឃើញភាគរយដែលខ្ពស់នឹងគឺតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តហើយនឹងលើរាងកាយចាហើយតាក់ទងនឹងsexual harassment ការបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏មានហើយការរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានដែរក្នុងហិង្សានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកក៏ដោយក្រៅបកក៏ដោយនេះយើងរកឃើញចា
៎អ្នកស្រីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ឲ្យតិន្នន័យមួយចំនួនដែរខ្ញុំសូមលើកគណៈបក2ទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនយើងឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះបើគិតពីចំនួនស្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់តំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% ទេនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបានឈ្នះឆ្នោតជាង9000អាច9400នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនមានតែ 9% ទេនៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលឈ្នះប្រមាណ 2200 នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកអំបញ្ញមិញហ្នឹងដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីគេហៅថាសមភាព gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030តើអ្នកស្រីយល់ថាកម្ពុជាយើងអាចសម្រេចក្នុងកម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសភាទាំងកោជបទាំងគណៈបកនយោបាយបើសិននៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនឹងរាល់ថ្ងៃគឺនឹងមិននឹងបរាជ័យដោយការកោដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តចឹងត្រូវតែបើ ដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតរតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនឹងបដូររបៀបនៃការធ្វើការងារក្នុងការបង្កើនសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាចាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវការអត់បានចែងឲ្យជាក់លាក់ហើយពឹងផ្អែកទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបកហើយមិនទៅអាណត្តិនឹងទេតាំងពីអាណត្តិមុននៅតែគិតបែបហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងប្រើប្រាស់របៀបបែបហ្នឹងគឺអត់ជោគជ័យទេចំនួនស្ត្រីនៅតែមានការកើនតិចឬក៏លើកនេះស្ត្រីជាប់ឆ្នោតមានតែ 22% អញ្ចឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងអាណត្តិហ្នឹងចុងអាណត្តិ 21.80% អញ្ចឹងយើងឃើញថាចុះបើការបោះឆ្នោតមានតែម្ដងពីរដងទៀតទាំងបោះឆ្នោតជាតិទាំងបោះឆ្នោតឃុំសួរថាកើនបានតែ 1% 2% នឹងតើវាបានដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែរឬទេឆ្នាំ2030ធ្វើឲ្យមានសមភាព gender ជាអ្នកដឹកនាំជាក្នុងតំណែងនយោបាយអីលក្ខណៈនឹង
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5យើងមានអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Conference ដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួរពីប្រិយមិត្តបានឡើយ The Voice of America ខ្ញុំចង់បានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីវិញដោយសារការពីចុងខែមិថុនាហ្នឹងខាងក្រុមការងារ VOA ក៏បានសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលោកបានថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មិនទាន់ឆ្លើយតបមានន័យថានៅមានកម្រិតនៅឡើយតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីហើយគាត់បន្ថែមនឹងទៀតគឺគាត់អត់លោកអត់ទាន់យល់ពីអំពី gender អត់ទាន់បានយល់ដឹងអំពីសមភាព gender ស្អីទៅសមភាព gender ហើយអ្វីដែលភាគច្រើនយើងផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានវប្បធម៌ក្នុងសង្គមដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅលើក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងឯងចាហើយយើងឃើញដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបទដ្ឋានសង្គមនិងវប្បធម៌នេះគឺជាឬគល់បញ្ហាធំហើយការសម្រេចចិត្តដែលយើងរកឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើនផ្អែកទៅលើបទដ្ឋាននឹងច្រើនជាងចាដែលហើយដោយសារតែមួយទៀតយើងឃើញថាការលើកឡើងពីសមត្ថភាពនេះមួយលទ្ធភាពនេះពីរបទពិសោធន៍នេះ3ហើយនឹងគេហៅថាអតីតគេហៅថាប្រវត្តិយូរអង្វែងនៃការធ្វើនយោបាយនឹងសុទ្ធតែជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីការរើសអើងការជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីឧបសគ្គមកលើស្ត្រីខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងចំណុចមួយដែលតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតើមានស្អីដែលវាស់សមត្ថភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសមានយើងមើលឃើញការសម្រេចចិត្តនិងការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមើលទៅលក្ខណៈស្តង់ដា2ខុសគ្នាស្តង់ដា2មានន័យថាគាត់ស្ត្រីមើលឃើញយកការប្រៀបធៀបនឹងយកមកវាស់តែតាក់ទងទៅអាផ្នត់គំនិតយល់ថាស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅក៏ខ្សោយទោះបីតាមរយៈយើងរកឃើញស្ត្រីមានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍មានភាពសកម្មហើយមានប្រជាប្រិយភាពទៀតក៏អត់មានឱកាសដូចបុរសក្នុងការឈួរឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើលេខរៀងទី1ខ្លាចជាមេឃុំខ្លាចជាតំណាងថ្នាក់ជាតិអីដែរអញ្ចឹងហើយអាផ្នត់គំនិតនឹងហើយដែលនៅតែចាក់ឫសដែលធ្វើឲ្យអ្នកការគិតឬក៏ការអ្នកដែលយល់ឃើញនឹងនៅតែយល់ឃើញស្ត្រីបរិសុទ្ធនឹងទៀបជាងស្ត្រីនៅតែទៀបជាងបរិសុទ្ធនឹងការគិតថាសមត្ថភាពនៅតែនិយាយពីលទ្ធភាពឬក៏បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែដកចំណុចនឹងចេញហើយគិតអំពីកតបកិច្ចភាគីរដ្ឋដែលទាំងអស់គ្នារួមទាំងគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធសភាអីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងនាំគ្នារួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីបង្កើនសមភាព gender បានន័យថានៅកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីដោយសារតែមានការរើសអើងនោះហើយបានគេបង្កើតអនុសញ្ញានឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមភាពពេញលេញតើមានយន្តការអីវិធានការពិសេសអីដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពពេញលេញរវាងស្ត្រីបរិសុទ្ធជាតំណាងជាប់ឆ្នោតនឹងជាអាចឈរឈ្មោះឲ្យស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនឹងហើយមួយទៀតធ្វើមិនមានការរើសអើងគោលការណ៍ធំៗរបស់ ស៊ីដនឹងហើយទី3កតបកិច្ចរដ្ឋភិគីដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសមភាព gender នៅអនុវត្តនៅគោលដាក់គោលការណ៍សំខាន់ៗធំៗនៃអនុសញ្ញាស៊ីដអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកលើកមកនឹងគឺលោកអត់ទាន់ត្រូវតែសិក្សាត្រូវតែមើលពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ធំៗនៃអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងឡើងវិញហើយរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តអានឹងជាជាងដែលលើកតាពីរឿងសមត្ថភាពដដែលដែលជា stereotype ហើយវាជាការយល់ឃើញបែបផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ហើយនឹងប្រពៃណីច្រើនជាងចាហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមសិក្សាថាអ្វីទៅដែលសារហៅថាសមភាព gender សមភាព gender នៅត្រង់នេះអត់និយាយតែពីរឿងចំនួនរវាងស្ត្រីបុរសហើយនិយាយពីការអនុវត្តសិទ្ធិឲ្យបានស្មើគ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានស្មើគ្នាហើយទទួលខុសត្រូវឲ្យបានស្មើគ្នានិងអំណាចឲ្យបានដូចគ្នារវាងស្ត្រីបុរស
ចុះអ្នកស្រីនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារវិញតើអ្នកស្រីឃើញមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមអាចថាជាក្នុងកម្រិតគ្រួសារតូចមួយដែលតើស្វាមីបានលើកទឹកចិត្តភរិយាតើពុកម្ដាយបានលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងកាន់តែច្រើនទេ
ខ្ញុំសូមបកស្រាយពីចំណុចហ្នឹងទី1ខ្ញុំចង់មើលចង់បង្ហាញពីស្ត្រីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងគណៈបកមួយបានន័យថាយើងគិតថាសង្គមគ្រួសារគាត់ស្វាមីគាត់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារគេគ្រប់គ្រងបានគាត់ឲ្យមើលមកធ្វើកិច្ចការនយោបាយហើយធ្វើជាអ្នកសកម្មជួយដល់គណៈបកមួយអញ្ចឹងចំនួនដែលមាននៅក្នុងបកស្រាប់ហ្នឹងគួរតែគិតគូរអំពីការឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាតំណាងជាប់ឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបើឈរឈ្មោះឲ្យឈរនៅលេខរៀងខាងលើឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងបានជារឿងមួយដែលយើងយល់ដឹងថាផ្ដល់សិទ្ធិហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានដូចគ្នាស្មើគ្នារវាងស្រីប្រុសហើយត្រឡប់មកវិញចំនួនបាននៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរគេមានការឆ្លោះបញ្ចាំងជាពិសេសតាក់ទងនឹងការអនុវត្តទូនាទីការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានស្មើគ្នានឹងតាក់ទងនឹងការជួយចែករំលែកការងារនៅក្នុងគ្រួសាររវាងស្រីនិងប្រុសនឹងជួយគ្នានៅក្នុងគ្រួសារនឹងមិនថាប្តីពន្ធបងប្អូនទេហើយបើថាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ស្រីក្នុងវិស័យនយោបាយយើងមើលឃើញថាមានបញ្ហាខ្លះដែលមានការលើកឡើងថាស្ត្រីដែលជាវ័យក្មេងគាត់អាចប្រឈមនឹងម៉ែឪថាឲ្យគាត់នៅរៀនសិនកុំតន់ធ្វើកិច្ចការនយោបាយតែកម្រិតស្ត្រីដែលអាយុចាប់ពីចេញពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏គាត់អាយុដល់30ឆ្នាំឬក៏27 28ឆ្នាំហើយគឺរឿងអស់នេះมันមានការប្រឈមខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាតកតងនឹងការផ្នត់គំនិតបត់ឋានសង្គមឯដែលវាចេះឥទ្ធិពលរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់គាត់នៅមានការគិតថាគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកអត់តន់មានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេហើយច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ចែងបែបទូទៅនេះគាត់វិភាគហើយការរើអើងមួយចំនួននៅបន្តសួរថានៅពេលដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយនៅក្រុមគ្រួសារគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើឬក៏ហ្នឹងតែគាត់ទៅចូលទៅក្នុងអាបកហ្នឹងនៅទៅអាកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងតើគាត់អាចចូលដោយជោគជ័យដែរឬទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញថាជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដល់ពេលសម័យនេះហើយវាការរៀបរៀងកូនស្រីឬក៏ក្មេងស្រីមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចការនយោបាយខ្ញុំឃើញថាមានការបផ្សាយច្រើនជាងមុនបើកឱកាសឲ្យកូនធ្វើអ្វីតាមដែលយល់ថាអាចធ្វើទៅបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញថារឿងសំខាន់មានស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងបកមួយមួយហ្នឹងនាំមេបកមួយមួយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនហើយបង្កើតយន្តការវិធានការពិសេសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Confrere ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលាចា
តោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជំរើសបាក់សាំងកូវីដ19មួយផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA កាលពីថ្ងៃពុធបានអនុញ្ញាតការចាក់វ៉ាក់សាំង Novavax សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press Novavax ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងមានលក្ខណៈធម្មតាជាងវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដែលធ្លាប់ប្រើរួចហើយដើម្បីការពារជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនទ ោះជាយ៉ាងនេះក្តីមនុស្សពេញវ័យរាប់លានអ្នកមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការនៅឡើយទេសូម្បីដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហើយក៏ដោយអ្នកជំនាញរំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមួយចំនួននឹងលាត់ដៃអាវចាក់ថ្នាំថ្មីនេះមកចម្លងគ្រប់គ្រងនឹងបង្ការជំងឺ CDC នៅតែត្រូវណែនាំអំពីរបៀបប្រើវ៉ាក់សាំង Novavax មុនពេលចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន3លាន2សែនដូសអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេថាទូគីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាជាថ្មីនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីនាពេលឆាប់ៗនេះដោយព្រមមានថាទង្វើបែបនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងមានផលវិបាកយ៉ាងមហន្តរាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសទូគីបានគម្រាមពង្រីកតំបន់សន្តិសុខដែលមានស្រាប់ជម្រៅ30គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Ankara ប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះមិនបានបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Ankara ទេដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកជាអ្នកប្រកាសប្រឆាំងជាសាធារណៈថាគ្មានអំពើល្អកើតចេញពីការលុកលុយរបស់ទូគីម្ដងទៀតនោះទេឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកស្រីដេណាស្ត្រោលបានប្រាប់វិទ្យការមួយនៅក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃពុធថាយើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់រាល់ប្រតិបត្តិការទូគីចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការជំទាស់របស់យើងចំពោះប្រទេសទូគីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីសនឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីយុទ្ធនាការនោះអ្នកជំនាញនិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការជំរុញការគាំទ្ររបស់អាមេរិកនៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងគឺជាប្រតិកម្មចំពោះការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសដែនកោះក្នុងតំបន់ត្រូពិកដ៏ធំដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានការពីថ្ងៃពុធចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏បានប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកវ៉ាងវ៉ែនមីនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងពីកាថាយើងរីករាយដែលឃើញបណ្ដាប្រទេសកោះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានបំណងធ្វើដូច្នេះនេះតែងតែជាជំហររបស់ចិនទន្ទឹមនឹងនោះយើងជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងអស់នៅពេលបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមិនគួរកំណត់គោលដៅវាប្រហារឬប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ភាគីទី3ឡើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់89នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមជនពាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូអូផាសរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហៃទីហើយទំនិញកាន់តែឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយកង្វះប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលគំរាមកំហែងដល់ចំនួនមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់របស់អ្នកស្រុកនៃប្រទេសនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.